რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, სავარაუდოდ რუსეთიდან გასროლილმა რაკეტამ ჩამოაგდო უკრაინის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი. ბუენოს-აირესში არეულობა მოხდა ფეხბურთის ჩემპიონატის ფინალის აღნიშვნას. თბილისის ახალი მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარედ გიორგი ალიბეგაშვილი აირჩიეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ვალერი ჰელეტეი აცხადებს, რომ უკრაინის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი ჩამოაგდო რაკეტამ, რომელიც, როგორც ჩანს, რუსეთის ტერიტორიიდან ისროლეს. ჰელეტეის განცხადებით, რომელიც მან დღეს გააკეთა, თვითმფრინავი იმყოფებოდა 6500 მეტრის სიმაღლეზე. ეს კი ნიშნავს, მეტის მეტად დიდ სიმაღლეს იარაღისთვის, რომელსაც ფლობენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები უკრაინელ სამხედროებთან დაპირისპირებაში. ოფიციალური პირების ცნობით, ეკიპაჟი ზოგ წევრს კონტაქტი აქვს უკრაინელ სამხედრო ოფიციალურ პირებთან. ცნობაში არაფერია ნათქვამი მსხვერპლზე. გავრცელებული ინფორმაციით, სეპარატისტების ლიდერებმა იკისრეს პასუხისმგებლობა დიდი თვითმფრინავის ჩამოგდებას. დღეს უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ კიევი რუსეთს ადანაშაულებს უკრაინის საზღვართან შეიარაღებული ძალების თავმოყრაში და აცხადებს, რომ სეპარატისტები, რომლებსაც რუსი დაქირავებული მებრძოლები ეხმარებიან, უკრაინელ მესაზღვრეებს ესვრიან და უკრაინის ტერიტორიაზე ჯავშან ტრანსპორტერების შეყვანას ცდილობენ. უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ შეტაკებები დღეს დილას მოხდა დიაკოვოს სასაზღვრო ნაგებობებთან. ამასობაში უკრაინამ გავრცელა ცნობა, რომ ისმა ჯარებმა ბოლო მოუხეს ბლოკადას, რომელიც მიამბოხებს ჰქონდათ მოწყობილი ქალაქ ლუგანსკის აეროპორტისთვის. ისრაელსა და ღაზის სექტორ შორის თავდასხმები გრძელდება მიუხედავად ევროკავშირისა და გაეროს მოწოდებებისა, რომ მხარეები ზავზე შეთანხმდნენ. პალესტინელი ოფიციალური პირების მონაცემებით, 7 დღეში მას შემდეგ, რაც ისრაელმა საჰაერო დარტყმები დაიწყო, დახუპული 163 ადამიანი, მათი უმრავლესობა სამოქალაქო პირები არიან. ცნობების თანახმად, სულ ცოტა 17000 პალესტინელი გაიქცა სახლებიდან. ისრაელის მხარეზე არავინ დახუპულა, თუმცა არიან დაჭრილები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და მისი ირანელი კოლეგა მოჰამად ჯავად ზარიფი შეხვედრას მართავენ ვენაში, სადაც მნიშვნელოვანი შედეგების გარეშე გრძელდება მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ჩვენი რადიო სპარსულანოვანი სამსახური შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენლისგან მიღებულ ცნობაზე დაყრდნობით უწყება, რომ ჯონ კერი მზადაა სათანადო დრო გამოყოს კრიზისის მოგვარებაზე მოსალაპარაკებლად და იმის დასადგენად, შესაძლებელია თუ არა ამ საკითხზე პროგრესი მიღწევა. მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა, კერძოდ გაეროს უშიშრობის საბჭოს 5-ვე მუდმივი წევრი და გერმანია ირანისგან მოითხოვენ ურანის გამდიდრების პროგრამის მკვეთრად შეკვეცას, მაშინ როცა ირანს სურს მისი პირიქით გაზრდა. არგენტინაში არეულობაში გადაიზარდა ფეხბურთის ჩემპიონატის ფინალის აღნიშვნა, მას შემდეგ რაც გუშინდან ფინალურ მატჩში ბრაზილიის ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში გერმანიის ნაკრებმა დაამარცხა. არგენტინის გუნდი ბუენოს-აირესში გულშემატკივრების ნაწილმა დალეწა მაღაზიის ვიტრინები და არბია თეატრის შენობა, თავს დაესხა ჟურნალისტებს და პოლიციელებს. პოლიციამ საპასუხოდ წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გასი გამოიყენა. შეტაკებების შედეგად დაშავდა 20 მეტი ადამიანი, პოლიციამ 30-მდე ადამიანი დააკავა. გერმანიის ეროვნულმა ნაკრებმა არგენტინა დამატებით დროში დაამარცხა ანგარიშით 1-0. თბილისის ახალი მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარედ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი გიორგი ალიბეგაშვილი აირჩიეს. პროფესიით ფილოლოგი გიორგი ალიბეგაშვილი, რომელიც 1990 წლიდან ბოლო დრომდე პედაგოგიურ საქმიანობას ეწეოდა, მმართველი კოალიციის არჩევნის მესამე ნომერი იყო. თბილისის ახალი მოწვევის საკრებულოს დღევანდელ პირველ სხდომაზე გიორგი ალიბეგაშვილის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 17 დეპუტატმა ღვის წინააღმდეგ. 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად დედაქალაქის 50 წევრიან საკრებულოში 37 დეპუტატი ხავს კოალიცია ქართულ ოცნებას, 7 ნაციონალურ მოძრაობას, 3 ნინო ბურჯანაძე ერთიან ოპოზიციას და 2 პატრიოტთა ალიანსს. ახალი მოწვევის საკრებულოს ერთადერთი დამოუკიდებელი წევრი საბურთალოს ოლქში მაშორიტარ დეპუტატად არჩეული ალექსანდრე ელისაშვილია. და ბოლოს ძლიერმა წვიმამ და მეწყერმა ლენტეხის რაიონის რამდენიმე სოფელი დააზარალა. განსაკუთრებით დაზარალდა სოფლები ფანგანი და ლეფშერო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
One need to keep to me. last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, when I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's moonlight. She needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight. Mexican girl, as the music they played when the night turned to day, I held her tight. She looked at me with those dark brown eyes and she whispered, hasta la vista. I don't know what that means, but it sounded so good, so I kissed her. Mexican girl, Mexican girl.
You know what I mean? I'll set aside.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Just
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Qovulde 20 saatsa da 30 tutze tavazot naxevar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaqtiyle saat 20:30-dan 21-e qadar Azadlıq Radiosunun verilişlərini dinləməyi təklif edirik.
Bizi 107.4 FM-də dinləyin.
Qvisminit Kofelqi FM 107.4.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda yanacağın qiyməti qalxdı.
4 gündə 1 manatdan aşağı benzin
tapmaq olur. Qalışlar ana dilində necə təhsil alır?
Rayonumuzun 63 təhsil məktəblərinin 1-4 siniflərində Asarlı xanların dilin tədrisinə bağlı tanış dilin tədrisi aparılır.
Cədəbəyin adı Miskin, özü Miskin kəndinin qayğıları.
600 manat pul lazımdır ki, odun alaq, yaza çıxardaq. Ona görə çətindir.
Miskinli kəndinin yerli sərvəti, kartof.
Qarşıdan gəri tökülü, Cədəbəyin qardı, o da qaray günüydə.
Xasmazda Peyğəmbər nəslindən törəmələr.
Biz sadaqa verərik, əhsan verərik, biz özgəsindən təmənna izləyən deyilik.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvanda yanacağın qiymətinin bahalaşdığı deyilir. Hər halda İrana gediş-gəliş çətinləşəndən sonra blokadada olan bu muxtar respublikada belə halın baş verəcəyi gözlənilən idi. Ancaq deyəsən bundan yerli işbazlar da faydalanır. Yafəz Əkrəmoğlunu eşitək.
Naxçıvan muxtar respublikasında yanacağın qiymətinin bahalaşdığı bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən yerli sakinlərin sözlərinə görə, bahalaşmaya səbəb kimi Bakıdan Naxçıvana gətirilən yanacağın İran ərazisindən buraxılmasına yaradılan əngəl göstərilir. Məlumatlara görə muxtar respublikadakı yanacaq doldurma məntəqələrində benzin və dizel yanacağı 1 manat civarında satılır. Bu bahalaşmanın sürücülərlə yanaşı sərnişinlər üçün də problemlər yaratdığı bildirilir. Taksi sürücüsü Məhəmməd Əliyev deyir ki, yanacağın qiymətinin qalxması onları geri şaqlarını qaldırmağa məcbur edir. O həm də deyir ki, bahalaşmaya səbəb bir tərəfdən yanacağın Naxçıvana məhdud şəkildə buraxılmasıdırsa, digər tərəfdən də bu işbazların əlinə bahanə verir.
İran yolunun bağlanması ilə əlaqədar benzini qaldırıblar artıq işbazlar Naxçıvanda 1 manata. Bu yəqin ki, Azərbaycanda bir 10-15 gün bundan qabaq qəzetlərdə gedən məqalələrlə asılıdır. Biz belə düşünürük ki, bu benzinin qiymətinin qaldırılması məsələsinin əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi Naxçıvandan başlamaq istəyirlər. 3-4 gündə 1 manatdan aşağı benzin tapmaq olmur. Məcbur müştərilərə də qiyməti qaldırırıq. Taksiyə də minən yoxdur. Nə arendanı verə bilirik, nə maşını işlədə bilirik, nə evimizə çörək pul aparırıq.
Tufan Axçıvan arası işləyirsiniz də deyəsən?
Bəli, bəli.
Əvvəl neçə aparırdınız, indi neçə təklif edirsiniz?
Bəzi adamın biri 1 manat 50 qəpik, 2 manata, indi 4 manatdan aşağı adamı aparmaq mümkündür ya. Belə görünür ki, bu qiymət düşməyəcəkdir, elə yol açılandan sonra da bu qiymətə biz benzin alacaqdır.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının başdaşı nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladıq. Nümayəndəliyin rəhbəri Həsən Haziyevin Naxçıvanda yanacağın bahalaşmasaq da deyilənlərə cavabı belə oldu.
Hər şey normaldır, heç nə yoxdur.
Qiymət bahalaşmayır.
Normaldır, normaldır.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, yanacağın tarif şurası tərəfindən müəyyən edilmiş qiymətdən baha satılması qanunla qadağandır.
Qutluq yaranırsa, bunun çarəsi qiymətin qalxmasında deyil axı bu. Problemin çözülməsindədir. Türkiyə üzərindən gətirdirə bilərlər, nə bilim başqa yolla gətirir. Axı o dövlətin öz problemidir. O əhalinin problemi deyil ki, qıtlıq oldu mən qaldırıram. Yəni ərzaq məhsullarında, başqa məhsullarda ola bilər. Bazar tənzimləsin, qıtlıq yaranır, qiymət qalxır. Amma bu tamamilə qeyri-qanunudur. Naxçıvan illərdir bu blokada şəraiti olduğundan. Orada müəyyən bir əvvəlcədən yığılmış bir ehtiyatlar olmalıdır, ehtiyat fondu olmalıydı. Yanacaqla da bağlı, çünki sərhəd yalnız da zonadır, müharibə başlana bilər deyə. Belə görünür ki, bu fond yaradılmayıb Naxçıvanda. Naxçıvanda çox avtoritar bir bu havanın hökm sürdüyünü nəzərə alaraq, əgər belə bir şey varsa, bu ancaq Naxçıvan rəhbərliyinin birbaşa göstərişi və yaxud da nəzarəti altında baş verə bilər.
Azərbaycanın cənubunda azsaylı bir xalq yaşayır, Talış xalqı. İndi isə görək, bu xalq öz ana dilində necə təhsil alır? Yenidən Müstəcəm Məmmədov işləyək.
Talışlar əsasən iki ölkədə, İran İslam Respublikası və Azərbaycanda kompakt şəkildə yaşayırlar. Onlar İranın Cinan vilayətinin Talış, Rizvan şəhər, Masal, Astara, Fuman, Nəmin, Ambaran ərazilərində məskunlaşıblar. Azərbaycanda isə tarışların kompakt yaşadıqları ərazilər Astara, Lənkəran, Masallı, Lerik rayonlarını əhatə edir. Bu ərazilərdə olan məktəblərdə də 4-cü sinifə qədər həftədə bir dəfə talış dilində dərs deyilir. Astara Təhsil Şöbəsinin Metodika Mərkəzin direktoru Adil Rızaev deyir ki, məktəblərdə talış dili lazımi səviyyədə keçirilir.
Hər il tədris planları əsasən rayonumuzun 63 ümumi təhsil məktəblərində, məktəblərinin 1-4-cü siniflərində Astara xalqların dilini tədrisinə bağlı talış dilini tədrisə aparılır. Bu sahədə Respublikanın təhsil problemlisinin hazırladığı təhsil nazirinin dediği tədris planları əsasən hər sinifdə 2 saat olmaqla dərs saati ayrılır və bu saatlar İqtisadi müəllimləri tərəfindən proqrama əsasən, çalışdırın proqramına əsasən, dəstəyinə əsasən məktəblərimizdə tədris olunur. Bu, bugünə də müvəqqətlə tədris olunur. Bizim tərəfimizdən də bütünlük olaraq bu fənlərin tədrisinin diqqət artırılır, bunlar yoxlanılır, müzakirə olunur.
Direktorun sözlərinə görə heç bir dövlətdə talış dili ilə bağlı dərslik və proqram olmayıb.
Regional dövlətik biz ki, bizim dövlətimizdə Asarı xallar olduğumuz talış dili tədris olunur və digər dillər statusunu şəkildə tədris olunur. Onların tədrisinə diqqət daha çox ayrılır. Bu da dövlətimizin asarı xallar olan diqqətinin nəticəsidir. O qədər böyük problemimiz yoxdur, amma təklif kimi təklif edərdim ki, onun tam şəkildə yenidən çapına ehtiyacı var. Ondan sonra sayının biraz daha çox artırılmasına ehtiyac var ki, uşaqların hamısı ondan tam şəkildə istifadə edə bilsin.
Astara rayonunun 92 kəndi, 2 qəsəbəsi və 1 şəhəri var. Rayonda elə kəndlər var ki, orada ancaq Azərbaycan türkləri yaşayır. Lakin elə kəndlər də var ki, əhalinin əksər çoxluğu talışlardan ibarətdir. Əsivan qəsəbəsində də yaşayanların əksər çoxluğu talışlardır. Həbsxanada vəfat edən Toruşu Sadu qəzetinin keçmiş redaktoru Novruzəli Məmmədov da bu qəsəbədən idi. Qəsəbədə əsas ünsiyyət vasitəsi talış dili hesab olunur. Əsivan qəsəbə orta məktəbin müəllimi Malik Həsənovun dediyinə görə, talış dilinin işlədilməsi ilə bağlı heç bir problem yaşanmır. Lakin bir çox həlli vacib məsələlər də var.
Burada bu xalqın özünün nümayəndələrin burada təşəbbüskarlığı lazımdır. Hansı mənada? Məsəl üçün, orta məktəblərdə, Azərbaycan dilində tədris olunan orta məktəblərdə, tədrisi Azərbaycan dilində olan məktəblərdə, hər sinifə, ibtidai siniflərdən başlayaraq, ibtidai siniflərdə hər sinifə həftədə bir saat olmaqla talış dili keçilir. Və o talış dilinin dərsliyi də var. Sadəcə olaraq onun əlifbası, kiril əlifbası iləndir. Mövzuları da ki, Azərbaycan tarixi ilə bağlıdır. Amma talış tarixi ilə orada bağlı heç də yoxdur. Talış ailələri ilə bağlı orada mövzular yoxdur. Sadəcə olaraq, ana dilinin bir digər talış dilində variantı diyor. Bizim orta məktəblərdə də bir sıra çoxunda əksərində o talış dili yaxşı tədris olunmur. Yəni dərindən tədris olunmur.
Malik Həsənovun dediyinə görə talış dilində hazırlanmış dərsliklərdə də çoxlu nöqsanlar var. O deyir ki, talışların yaşadıkları ərazilərdə ləhcələr çoxdur. Odur ki, ortaq dərslik hazırlanmalıdır.
Heç orada elə sözlər var ki, məsəl üçün o məsəl üçün Astara ləhcəsi ilə deyil, sakinlər üçün Zuvan ləhcəsi iləndir. Və yaxud Lənkəran ləhcəsindədir. Burada Masallı ləhcəsi başqadır, Lerik ləhcəsi başqadır, Lənkəran ləhcəsi başqadır, Astara ləhcəsi başqadır. Bu fərqlər də var. Orada elə sözlər var ki, bizim ailələrdə o sözü işlətmirik, amma dəstlikdə var o söz. Bu problemlər var, amma bunu aradan qaldırmaq olar. Yəni burada dövlət buna bir məhdudiyyət qoymuyor. Yəni dövlət bunun üçün saat ayırır. Məsələn, tarixən Azərbaycanda talışların dərs keçilməyib, məktəbi olmayıb. Amma bir gün Azərbaycan dövlətində dərs saati var onun üçün.
Əsivan qəsəbəsində 10 minə yaxın əhali yaşayır. Burada yaşayış evləri sıxdır. Qonşular arasında da əsasən talış dili işlənir. Elə türk ailələri var ki, ailəsində talış dilində danışılır. Burada söhbət edən 2 nəfərdən biri Azərbaycan, digəri isə talış dilində danışan görsən təəccüb Biri-birini çox yaxşı başa düşürlər. Əsivan kəndinin təzə məhəlləsindəyik. Bu məhəllədə yaşayan Vaqif Məmmədov deyir ki, ailəsində hamı talış dilində danışır. Özü ali təhsilli mədəniyyət həyat yoldaşı isə rabitə işçiləridirlər. O deyir ki, talışın tarixinin araşdırılmasına ehtiyac var.
Çox təəssüf olsun ki, bu gün Astara rayonunda talış dili demək olar ki, tədris olunur, ancaq kağız üzərində.
Onun bildirdiyinə görə talış dilində mətbuatın olmaması da dilin itməsinə şərait şərait yaradır. O, Lənkəranda fəaliyyət göstərən Canub TV-də talış dilində verilişlərin verilməsini vacib sayır.
Yəni, mənim bir neçə dəfə təkliflərim oldu Canub TV-yə. Hətta yazılı formadan müraciət etdim ki, ayda heç olmasa iki dəfə mənim belə bir layihəm var. Talış şairlərinin, talış yazıçılarının, talışın bilmançılarının, görkəmli adamlarının, misal üçün, televiziyaya dəvət edilməsi və xüsusi bir verilik. Çox təəssüf ki, mənə də dedik ki, bizim də imkanımız xaricindədir bu, biz bunu elə bilməliyik.
Talış dilində şeirlər yazan Astara rayonu Qəcmada kənd orta məktəbin müəllimi Nərman Qazanfarov deyir ki, bu dildə şeir kitabı çap etmək elə də çətin deyil. O sözünü talış dilində şeirlə yekunlaşdırır.
Və badoma zaman siva haftada, Stalin nəştəbi Kremlədə taxtada, Cəməd yığış Mir Cəfəri vaxtada, Çanlı alim Zülfüqar Pirəmuş.
Statistik məlumatlara görə İranda 141 min, Azərbaycanda 111 min talış yaşayır. 1979-cu ilin siyahıya alınmasında talışlar Azərbaycanlı kimi qeydə alınıblar. Bugün də bir qrup talışların öz millətlərini Azərbaycanlı kimi göstərdikləri bildirilir. 2009-cu ilin siyahıya alınmasına görə Lənkəranda 51.125 nəfər, Astarada 38.207 nəfər, Masalıda 15.675 nəfər, Lerikdə 2.281 nəfər talış yaşayır. Talış dilində çıxan Toluşu Sadu Qazisin redaktoru Hilal Məmmadov həbs edildikdən sonra çap edilmir. Azərbaycanda 248 məktəbdə 1716 sinif olmaqla talış dilində dərs keçirilir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Cədəbəy rayonunda isə bir kənd var. Miskinli adlanır. Bu kəndin insanları da elə miskinlikdən şikayətlənirlər. Kətdə mavi yanacaq yoxdur. İndi insanlara odun almaq üçün ən azı 600 manat lazımdır ki, qışı yola verə bilsinlər. Müşabə Fətullayevanın Miskinlidən reportajını dinləyək.
Böyükdən kiçiyə əlində su daşıyanlar. Odun qalaqlı evlər. Baş yoldan fərqli ara küçələr. Əli cibində işsiz gücsüz gəzən kənd sakinləri. Gədəbəyin Miskinli kəndindəyik. Rayon mərkəzinin 20 kilometrliyində yerləşən bu kənd 2011-ci ilin oktyabrına can Rüstəm Əliyevin adını daşıyıb. 2 il öncə prezidentin qərarı ilə kənd Miskinli adlandırılıb. Bu kənd Miskinli çuxur adlanan coğrafi ərazinin ən böyük yaşayış sahəsi olduğundan belə adlanır. Amma kənd sakinləri coğrafi bağlılıqdan çox Miskin sözünün mənasını bu kəndə yaraşdırırlar. Miskin sözü zavallı, yazıq, yoxsul, bəzən bacarıqsız, aciz mənalarında işlənir. Miskinli orta məktəbində tənəffüs bitir. Zəng yox, müəllimin şagirdləri dərsə səsləməsi tənəffüsün bitdiyini bildirir. Məktəbin elektriki yoxdur axı. Şagirdlərin dərsə həvəslə gəldiyini deyir. Qışın qarı, buz bağlamış yollar da şagirdlərin dərsə gəlməsinə mane olmur. Ardınca da sevinəcək deyirlər ki, məktəbə şagird sayına uyğun pulsuz odun verilir deyə qışda sinif otaqları isti olur.
Şeylər kubmetrindən bilet verir. Bilet əsasında da istilatdan odun götürülür, odun yetirilir, sonra da məktəbə verilir.
Məktəbin həyətinə yığılan bu odun qalağı az qala miskinliyinin rəmzinə çevrilib. Hansı evə, hansı həyətə baxsan qarşısında bu qədər odun görürsən.
Tuğla dolu, eşlik dolu. Bu çətinliyi var ki, çıxışın günündə odun daşıyırıq, peçi qalıyırıq, əziyyətdir, əzabdır. Emə qaldı ki, qazılanda bir dəfə sıçqı içə. Qalq işlətməmişdə, bilək ki, ziyandı xeyirdi odunla onu qabaqlaşdıram.
İllərdir qaz üzünə həsrət miskinlilərə qışı başa vurmaqda odun köməyə gəlir. Deyirlər ki, ətraf meşələrdə odun qalmayıb, indi odunu başqa yerlərdən gətirib satırlar deyə biraz baha başa gəlir. Qışı yola vermək üçün hər aliyə 2 maşın odun gərəkir. Maşının biri orta hesabla 300 manata.
600 manat pul lazımdır ki, odun alaq, yaza çıxardaq. Ona görə çətindir. Meşə qırılıb qalmayıb, oradan gedib dağlardan zaddan çətin gətirir də bizə baha verirlər.
Hələ o, nədir, o
saat balon qazı işlədirik. Onu işlətməsə, lap 1000 manat olar.
Millət vəkili Əli Məsimli bölgələrdə qaz probleminin tezliklə həllini vacib sayır. Deyir ki, əks halda buralar təkcə ağaçsız, yaşılsız qalmayacaq. Həm də sürüşmə, daşqınlar, digər ekoloji problemlər daha da artacaq.
Qazlaşma Azərbaycanda kifayət qədər böyük coğrafiya malikdir, amma elə kəndlər var ki, orada hələ qazlaşma gəlib bura çatmayıb. Bu isə Azərbaycan da az olan meşə fondunun qırılmasına gətirib çıxarır və də gələcəkdə ekoloji problemləri kəskinləşdirilir. Buna görə də həmin kəndlərin də qazlaşdırılması ilə bağlı işlərin sürətləndirilməsini vacib hesab edirik.
Adı olacaq ki, yoldaş prezidentimiz bərbaq qərar verir ki, 2013-cü ildə qazlaşdırma olacaq bütün Azərbaycan üzrə. Gətirib 5-10 dur boyu töküb çəkib də bağlı çıxıb gedirlər. Heç kim də işləmir, nə də dur qayda.
Bu ilkəndə qaz borularının ana xətti çəkilib, amma sakinlərin sözlərinə görə prezident seçkilərindən bəri işlər dayanıb, evlərə qaz boruları çəkilmir.
Evlərə çəkilmir, elə şəkil kimi qovl elə də durur. İşləyən də yox, çəkən də yoxdur.
Nüşabə Fətullayı və Misilinədən söhbətlərini davam etdirir. İndi isə görək bu kənd nə ilə dolanır? Başqa sözlə, miskinliklə necə mübarizə aparırlar?
Bax, bu ömrü boyu, bax, burasını lapatka kəsir, düzdür mü? Bu kartof xarif ola bilməz. Bax, tərtəmiz, görürsən?
Xarif oldu.
Azı 20 ildir kartof əkib becərən Mahir Sadıqov Gədəbəy kartofunun özəlliklərindən danışır.
Bu xarif olmaz ömrü
buna. Buna kübrə vermir.
Kübrə verirsə, bu kartof ADG ilənər də məhv olar təmiz. Yoxsa bunu istəyirsən saxla may ayına kimi. Sənin yer olandan sonra kartofu nə qədər istəyirsən saxlaya bilərsən. Yəni, hamısı bir-biri kimi olmur. Dəhrandan gələn kartofların görürsən, hamısı standart, böyük-böyük. Və bu da ayıq olunur.
Çin təmiz yarı olunur. Bax belə.
Ötən il kartof yaxşı satılmayıb deyə bu il əkin az olub. Kəndlilər kartof əvəzinə yonca, taxıl, qarğıdala kiblər.
Keçən il hamısını dərələrə tökdük. Alınmadı. Urus itdən gəldi, kartof doldu. Alınmadı, kartof qaldı ilə. Cücərdi, meyverdi, damlar doldu, apardıq, çəkdik, dərələrə tökdük. Ancaq indi bir il...
Qarışdır bizim bir elimizi qıranda əsas. Qarışdan gəri tökülü Gələbən kartof da qara günüdə.
Keçən il hamı əkmişdi, səpmişdi kartof, amma bir il yox.
Bu il isə qıslıq olduğundan kartof yaxşı satılıb, həm də ötən illə müqayisədə baha.
Kartof ucuz idi, 30 qəpik, 40 qəpik idi, amma bir 45-50 qəpikdir.
Dörd tərəfi dağlarla əhatələnmiş bu kəndin payızı göz oxşur.
Yaz vaxtı olanlar.
Yaz vaxtı tərəfədə
Sakinlər isə deyirlər ki, əslində burada bütün fəsillər gözəldir. Qalı cəfasını çəkmək.
Zomatın hamısı köçüb gedir. Bax, o dağlar görürsən. Bax, orada evlərin hamısı boşdur. Bax, o çıxıb hamısı qaza görə gedir. 450 manatı nəyə görə olduğuna verməli? Hazır verər 150 manat. 6 aylık qazına verər də oturar evində.
Kəndi gəzərkən qapısı qıfıllı evlər bu cəfaya tab gətirənlərin elə də çox olmadığını göstərir.
Əvvələr kartof-sarkoz vaxtları olanda çox götürərdik. Amma indi... Yox, indi hər kəs öz məhsulunu andan bezərik. Bax, sahələrdə, yox, sahələrdə işlətmirik daha.
Çay Rəsullu kənd sakinlərinin əsas qazancı kartofçuluqdan gəlir. Kartofdan əldə etdikləri qazanclar bir illik keçimlərini təmin edirlər.
Kənd yeridir də, əkinlə, səfinlə, maldarlıqla. Zavodumuz yox, fabrikimiz yox. Ondan sonra bir yerdə başqa iş yerimiz yox. Elə ancaq olub əkinçilikdir.
Bir dənə o kartofa gözümüzü tikdiyimiz olur. Başqa iş. İki şahım var, bir də özüm, yan dörd nəfərik də. Heç bir yerdə bir gəlirim də yoxdur. Bir dənə maşınım var, vəssalam.
Çay Rəsullu kəndindəki su, yol, istilik problemlərinə görə soyuqlar düşən kimi yerli sakinlər burada qalmır, çıxıb gedirlər. Soyuqlar düşəndə, yağmurlu havalarda bu kənddə gediş-gəliş müşkilə çevrilir. Gədəbəyin qışı isə bir başqa da deyirlər. Sadıqovlar ailəsi isə Çay Rəsulludan köçməyi hələ ki ağıllarından keçirmirlər. Amma hələ ki.
Növbəti reportajımız isə Xaçmaz rayonunun Seydlər kəndi haqqındadır. Bu kəndin sakinlərinin deməsinə görə onlar isə Peyğəmbər nəslinin törəmələridir. Həmin kənddən Zəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın birgə hazırladıqları reportajı dinləyək.
Dördüncü imamdan törənən bizim
kendimiz veya buradaki bizim seyitler cemaati katiyen yığmak olmaz. O bizde yoktur. Biz seyitler katiyen biz sadaka vererek, ahsan vererek, biz özgesinden temenna eden değiliz.
Xaçmazda bir kent var, seyitler. Deyirlər kentdə bugünə qədər oğurluq, əyrilik xəbəri çıxmayıb. Belə əlaqələndirirlər ki, seyidin malını oğurlayanın cəzası xüsusilə ağır olur. Ona görə də kənar kənd kəsəkdəkilər bu tərəflərə dolaşmazlar. Kəndin varına, malına kəç gözlə baxmazlar. İçki uyuşturucu bu kəndə girməz. Heç kəs ona cürət etməz. Kənd ağsaqqalı Muxtar Nüsrətov deyir, hələ dədə babalarından eşidib ki, bu kənddə yaşayanlar imam törəmələridir.
Kökümüz 4-cü imamdandır, 4-cü imamdan törənlənərik, Zeynalabdindən. Bizim nəsil oradan gələn nəsildir. Hükümetimiz, Sovet hükümeti bizə heç cür seyid olmağımızı araya qoymadı. O vaxtı məkidimiz dağıldı. Sonradan Sovet hükümeti yıxılandan sonra məkidi bərpa elədik.
Kəndin adətənənləri var.
Kəndin adətənənləri ən çox 3-dür. Biri rəhmətə gitsə 3 nəfər olmasa kənddən.
Bu kənddə bir nəfər vəfat eləyəndə deməli
2 nəfər də mütləq ardınca girməlidir. Elə vaxt olur ki 40-40-ına qarşı.
Ağsaqqal deyir bu kənd qeyri-adilikləri ilə də zəngindir.
Heç kəs bizim kənddən bir şey oğurlaya bilməz. Sonra da bizim kənddə demək olar ki özgə adam çox gəlib yaşamır. Bizim kənddə müharibə vaxtı gələn 8 öydü basalan başqa bir belə kəndlər böyüdü. Hanı bizim kənddə bir nəfər də gəlib oturmaz. Bizim kəndin xüsusiyyəti odur ki, burada o gəlib oturub başqa işlə məşğul ola bilmir. Oğurluq yoxdur.
Seyidlər kəndinin tarixi ilə yaxından maraqlanan, ixtisasca tarix müəllimi olan Ramiz Əliyev deyir, seyidlilərin peyğəmbər nəslinə məxsus olduğu sənədlərlə də təsdiqlənir. O 1998-ci ildə Türkiyədə Topkapı Sarayı tərəfindən təsdiqlənmiş şəcərəni də bizə göstərir.
Hətta bu seyidlərin Haşimilərə aid olduğunu təsdiqlənir. Orada hətta Yordani kralı Kral Hüseyn, Haşimi və Mərakeş kralı Kral Həsən məhz bu nəsildən olmağı olduğu təsdiqlənir. İndi bizim seyidlər kəndi əraziyə necə olub gəlib? Şəcərənin yazıldığı tarix təqribən 18-ci əsrin ortalarıdır. 18-ci əsrin ortalarında seyidlər Şıxlar kəndindən gəlmişlər. Müskün nahiyyəsində, Şıxlar kəndində və bizim Müskün nahiyyəsində olub babamız Şeyx Yusuf Müskürüdür və onun atası da Şirvanşah sarayında Xəlilullah Sultanın demək Qəzul Qızatı olmuşdur və Qəzul Qızat da belə təqdim olunur ki, seyidlər nəslinin qoruyucusu təqdim olunur. Həm də onlar bu nəslin daim bakirəliyini, təmizliyini qorumaqda xidmətləri olmuş adamlar olmuşlar. Bizim bu mahalda Müskür nahiyyəsində olan ulu babamız Şeyx Yusuf Müskürü Sufiliyin Xəlvətiyyə təriqətinin yaycılarından olmuşlar və onlar Şıxlar kəndindən təqribən 18-ci əsrin ortalarında gəlmişlər. Mənim əlimdə tutduğum şəcərə 4 ədəddən ibarət olmuşdu bu kəndə gəldikdə. Hazırda gördüyümüz məscid də bu Seyidlər kəndinin binası ilə eyni vaxtda salınmış məsciddir. Düzdür, indi bərpa olunmuş vəziyyətdədir. 4 nüsxədən ibarət bu şəcərə bu 4 qardaşa verilmiş sənəddir. Bu Əhl-i Beytə mənsubluğunu bildirən, təsdiq edən sənəddir.
Seyidlər kəndi necə yarandı? Müsahibimiz bu barədə danışır.
Bu Seyidlər kəndinin torpaqları Digah kəndinin ərazisində salındığı üçün Digah seyidləri deyə adlanmışlar. Nüsusu ki, Sovet dövləti dövründə seyidləri represiya uğradılar, onları bir çox sıxıntılara məruz qaldılar. O cümlədən seyidlər adının yasaqlanması da ortaya qoyuldu. Lakin zaman dəyişdi, indi baxsaqal bu saat 1952-53-cü illəri dedi. Bu da Stalinin vəfatından sonra Xruşovun və bir sıra demokratik islahatların həyata keçirilməsi hesabına Seyidlər kəndinin özününküləşdirilməsi ortaya gəldi. Onunla da bizim Seyidlər kəndi başqa adlardan xilas oldu. Sırf özünə məxsus adın qaytarılması prosesi getdi. 4-cü imam, İmam Zeynalabdinin nəslindən, yəni ən yaxında onun nəslindən hesab olunuruq. Amma onun başlanğıcı və Peyğəmbər Salavatullahdan başlanır və bu şəcərədə onların adları təkrarən qeyd olunmuşdur.
Peyğəmbər Qureyş tayfasından olub da.
Qureyşin Haşimilər sülaləsindən.
İddialara görə Haşim Məhəmməd Peyğəmbərin mənsub olduğu nəslin adıdır. Bu nəslin adı Məhəmmədin üçüncü babası olan Haşiminin adı ilə əlaqələndirilir. İstər ensiklopediyada, istərsə də terminologiya kitablarında Seyid tayfa başçısı Aqsaqqal anlamında göstərilir. İddialara görə bu kəndin Seyidlər adlanması da Məhəmməd Peyğəmbərin əhli beyti ilə əlaqəli olduğunu təsdiqləyir. Xaçmazın Seyidlər kəndinin sakinləri bir şeyə təəssüflənirlər ki, Sovet hakimiyyəti kənddə tarixi abidə olan nə varmışsa hamısını yoxa çıxarıb. Köhnə məscidin köhnəliyindən də əsər əlamət qoymayıb. Kəndin köhnəliyini silmək üçün abidə hesab olunan iki iri su dəyirmanı bəndləri ilə birlikdə götürülərək yerində üzüm bağları salınıb. Bununla belə Seyidlər şəcərələrindən bixəbər qalmayıblar. İndi də bu şəcərəni kəndin yeni nəsillərinə ötürməkdə davam edirlər.
Bəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Tay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də magazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuqlava. Kün mu isminit qadatsema, romelic muamzades kün ma kollegebma Radio Tavusuqlavis Azərbaycanul samsaqlava.
Auschwitz-ը դավուրսեն։
Խորադրեբա, ակցիա գծելდება 31 իուլիսამდე։ Ուկուրեմ Սոպլիո չեմպիոնատս խոլոց Silk TV-ში։ Դա արգամոտოვო arts ერთი საინტერესო მომენტი. Դա რეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. Дареке 200 100.
Თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა დაუხსენ.